Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El concello de Moraña todavía está recuperándose del susto de la Casa del Terror y la andaina terrorífica del Samaín de este pasado fin de semana. Le preguntaremos por la participación al alcalde, pero antes saludo a José Cela para saber qué planes ofrecen también a los vecinos ya para este próximo domingo. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
Chega un plan un pouquiño máis tranquilo, non a Moraña?
Sí, efectivamente. Sí, para este fin de semana, bueno, vamos a cambiar a andaina terrorífica que tuvemos o fin de semana pasado, e este vamos a facer unha andaina pues polo camiño portugués que vai a Santiago. Vamos a arrancar desde o concello de Barro, seguindo pues o camiño portugués, vamos a ir hasta Valga nunha primeira etapa. Vamos a facer tres etapas para chegar a Santiago. Esta vai ser a primeira e van a ser un pouco espaciadas no tempo. As siguientes serán pues nos meses vindeiros.
Cantas prazas hai disponibles?
Bueno, temos 110 plazas disponibles, porque isto hai que estar asegurado, evidentemente, o concello contrata un seguro para todas as persoas. Ademais, bueno, desde Moraña ao concello de Barro, pois vamos a ter dous autobuses que recollen os veciños aquí en Moraña e levámonos ao concello de Barro, que é onde vamos a iniciar o tramo do camiño, e posteriormente collémolos en Valga e os traemos de volta. E claro, temos que ceñirnos aos dous autobuses que temos, que teñen aproximadamente 110 plazas.
Unha forma de facer este camiño por etapas para os veciños apto para todas as idades.
Sí, por supuesto. Como aínda que esta é unha primeira etapa, pues tamén se vai a facer de forma relaxada, porque vamos a ter pues tres saltos no camiño donde, bueno, pues vamos a parar para reagruparnos, son paradas cortas, aí nos reagrupamos e continuamos pues facendo estes tres tramos da primeira etapa, e polo tanto, bueno, é moi accesible para calquera persoa que queira participar.
Esta andaina polo camiño de Santiago non será o único evento de lecer da fin de semana. O venres será día de música en Moraña.
Sí, tamén. Bueno, pues a Escola de Música pues celebra un concerto pues donde os nenos pues mostran pues os avances que van obtendo pues na escola. É moi interesante, bueno, acuden principalmente os pais, pero está aberto para todos os públicos, e nos animamos a que todos os veciños e veciñas de Moraña pues que acudan aquí a velo. Xa digo, é moi interesante, e máis quero recordar que a Escola de Música pues dado o gran nivel que está acabando nos últimos anos, pues fai unha semana aproximadamente desplazouse a Burela, ao concello de Burela, onde lles entregaron dous premios, e iso é pues símbolo do seu bo facer. Polo tanto, eu animo a todas as persoas que veñan a velo, pues porque é unha actuación moi interesante.
Un bo facer que o demostrarán, por suposto, este venres xogando na casa, a participación en ambos eventos, que seguro que está á altura da veciñanza, que ven de desfrutar, como dicía tamén o inicio do Samaín. Canta xente participou nesas actividades organizadas na antiga Escola de Santa Xusta?
Bueno, a verdad é que o evento este do Samaín tuvo moitísimo éxito, moitísimo máis que do que esperábamos, e participaron máis de 200 persoas. Non puderon participar máis porque, bueno, pues a empresa tiña limitado o número de persoas que podían, bueno, que tiñan capacidade para poder disfrutar deste evento, e participaron uns 50 nenos menores de 13 anos e 150 pois maiores de 13 hasta 99 anos. Xa digo, tivemos chamadas de todos os concellos limítrofes a poder apuntarse, pero había un número que era o que unha capacidade máxima que a empresa podía gestionar, e polo tanto tivemos que cortar aí. Xa digo, 200 persoas, e o éxito foi impresionante. A xente saliu encantada e con moitísimas ganas de repetir para o ano.
Xente de fora de Moraña incluso querendo participar. Houve algunha incidencia nesta Ponte de Todos os Santos ou normalidade nos cemiterios municipais?
Bueno, a Ponte de Todos os Santos, que é unha época tradicional de visitar cementerios, bueno, pues viviuse xa cunha certa normalidade. Hubo moitísima afluencia de público, eu tamén, bueno, pues como todos os veciños, tuven que visitar dous cementerios, que é onde están os meus familiares, e había unha gran afluencia de público, casi con total normalidade e sin ningún tipo de incidencia. A xente realmente xa estaba moi satisfeita de que se pudera volver a visitar pues aos seus seres queridos, xa que agora son difuntos e que estaban nos cementerios, e bueno, pues a verdade é que foi un moi importante o evento de que se poida xa volver a casi a normalidade.
Sen dúbida, con todas esas actividades, achegándonos tamén aos cemiterios para ver os nosos familiares falecidos, remato cun tema que sempre é actualidade tamén a comezos de mes, son os datos de desemprego que imos coñecer tamén nas vindeiras horas por comarcas e por concellos, pero para loitar contra o paro xuvenil, están xa a piques, non, de rematar con ese obradoiro de emprego Xóvenes Moraña Valga.
O Concello de Moraña foi promotor xuntamente co Concello de Valga do obradoiro de xóvenes que, bueno, formou aquí en Moraña en dúas especialidades, en albañilería e forestales, e ademais este ano estamos moi satisfeitos porque hai unha gran demanda pois de profesionales en albañilería e tamén, bueno, pois en forestales. Uh-huh. E, bueno, estamos moi satisfeitos de que poder contar con este obradoiro. Xa está prácticamente rematado, o día 12 temos o acto de clausura aquí en Moraña, e bueno, pues a satisfacción das obras que fixeron aquí, unha remodelación dentro da Casa da Cultura, pues unhas sendas que abrimos, e todo isto pues foi unha actividade moi interesante, e sobre todo a satisfacción que temos nós é que o alumnado desta escola pois salga formado e se abre pois un camiño por diante pois para integrarse no mercado laboral pois bastante fácil neste momento.
Que importante asesorar e orientar a xóvenes desempregados, neste caso dende Moraña de Valga. Alcalde de Moraña, José Cela, como sempre, moi amable, moitas gracias.
Moitas gracias a vostede, Pablo.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.